Šodien ir tāds īpaši priecīgs diena. Mūsu vidū ir mūsu draudžas vadītājs Latvijā, Vilnis Latgals. Mēs viņu lūdzam sniegt kādu vārdu.
Paldies! Labrīt, mīļā Valmieras draudze! Es izmantoju šo iespēju jūs sveikt jaunajā gadā. Un gribu, kā vēlējiem, nolasīt no 34. Psalma dažus pantus. Tas ir viens no maniem mīļākajiem psalmiem, un reizēm psalmu virsraksts arī daudz ko pasaka, un šeit ir 34. Psalms, viņam ir nosaukums Dieva palīdzība un Dieva bijība. Un mani sveicienu vārdu būs no 5. Panta. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš izglāba mani no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosiet, un jūs sejas nepazīs pazemojumu. 8. Pants. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābj. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Tas ir mans vēlējums mums visiem jaunajā gadā. Gan šī Dieva klātbūtnes, viņa tuvuma, sajūta, un tā nav tikai sajūta, tā ir reāla klātbūtne mūsu dzīvēs, tā ir reāla palīdzība, tā ir reāla Dieva svētība un apsardzība, un arī šis prieks, lai mūsu sejas staro. Neskatoties uz to, kas notiek pasaulē, neskatoties uz to, kādām varbūt grūtībām un sarežģījumiem mums jāiet cauri, lai mūsu sejas atstaro to debesu prieku un laimi, ar kuru Dievs mūs ir svētījis. Paldies, lai Dievs mūs visu pagātīgi svētī. Jaunajā gadā.
Bet tagad savās domās pārcelsimies tālā pagātnē un lasīsim no otrās Mozes grāmatas 12. Nodaļas no 1. līdz 13. Pantam.
Kungs teica Mozam un Āronam Ēģiptes zemē. Šis mēnesis jums ir mēneša sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Runājiet uz visu Izraēlu sapulci. Šā mēneša 10. Dienā, lai katrs sava tēva namā ņem jēru, pa jēram uz namu. Un ja nams par mazu, lai apēst jēru, lai tie ņem kopā ar savu nama tuvākajiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita. Katrs lai ņem no jēra tik, cik apēdīs. Lai tas ir tēviņš, gadu vecs, bez vainas. Ņemiet to no avīm vai kazām. Turiet to līdz mēnešu 14. Dienai. Un tad starp mīkrēsli un tumsu, lai to kauj viss Izraēla sapulces pulks. Ņemiet asins un noziediet visas durvis tenders un aplodis namam, kurā jūs to ēdīsiet. Tajā naktī ēdiet gaļu, ugunī cept un neraudzēt maizi, ar rūktām zālēm to ēdiet. Neēdiet to tāpat vai vārītu, bet gan ugunī ceptu, galvu, lielus un iekšus. Neatstājiet rītam neko, un kas no tā rīta atlicis, to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdiet, jūsu gurni lai ir apjost, sandels kājās un nūjas rokās. Ēdiet to steigā, tas ir kunga pasā. Šonakt es iziešu cauri Ēģiptes zemē un sitīšu Ēģiptes zemē ikvienu pirmdzimto. Gan cilvēkam, gan lopam, es spriedīšu ties visiem Ēģiptes dieviem. Es esmu kungs, asinis jums būs par zīmi. Tās būs tajās mājās, kur būsiet jūs. Es redzēšu asins, es paiešu jums garām, un sodību jūs neiznīdēs, kad es sitīšu Ēģiptes zemi.
Ēna uz piramīdām kāpa aizvien augstāk un augstāk, un drīz tikai zeltītās galotnes mirdzē vakars saules staros, līdz visa pilsēta lēnām ieslīk tumsā. Logos iedegās lāpu gaisma, ielās troks norim, orākuļi tempļos pārtrauc savus dziedājumus, ogles uz altāriem izdzisa. Šur tur ierējās suņi, ieblējās jēri, un drīz vienā mājā pēc otras lāpas tika apdzēstas, un cikādas dziesmā iemiga pilsēta. Pēkšņi klusumu pārtrauc kliedziena raudāšana. Iekliedzās farons, iekliedzās farona galma ļaudis, iekliedzās ļaudis katrā mājā un pat cietumā vienu un to pašu saucienu. Dēls miris. Dēls miris. Dēls miris. Tajā brīdī vergu ebreju būdiņās ļaudis bija spiedušies kopā ēdot paskā jēru. Kā mēs dzirdējam, mūs viņiem bija nodevis ziņa no Dieva, ka gada sākumā, mēneša 14. dienā, viņiem jākauj jērs un ar tā asinīm ir jānoklāj durju stenderis. Tā gaļa jāēd un pašiem jābūt gataviem iziešanai. Asins zīme aizsargātu viņu pirmdzimtos no bojāējas. Un es varu piedomāties, ko pārdzīvoja katra ģimene. Līdz rītam bija dzirdams, kā kliedz tūmā un tālumā. Un tad beidzot atavs rīts. Un viņi par savām ģimenēm varēja viegli izsaukties. Kungs ir saudzējis. Ja viņu pašu valodā paskā, viņu pirmdzimtie bija dzīvi. Un tautai vēlāk šis saudzēšanas notikums, kā mēs to arī lasījām, kā pēc pavēles, ja paskā bija tikpat nozīmīgi jāpiemin, kā pasaules radīšana. Par to liecina sabata baušļu vārdi, atkārtojot šos 10 baušļus 5. Mūzes grāmatā, 5. nodaļā un 15. pantā. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptes zemē, un ka kungs tavs Dievs izved tevi no turienes ar stipru roku un izstiept elkoni. Tādēļ kungs tavs Dievs tev pavēlējis ievērot sabatu. Pasā svētkiem bija īpaša nozīme, un pēc vairāk kā 14 gadsimtiem arī Jēzus no Nācaretes svinēja šos svētkus līdz 33. dzīvības gadam. Un tajā pēdējā reizē viņš saviem mācekļiem lūdza rezervēt īpašu augšistabu, kurā tikai viņu varētu paēst paskā svētku jēru. Un Jānis to atceroties rakstīja, ja es zināju, ka pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Un tālāk teikts, 4. pantā, 13. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, ka tur augšistabā apsējas priekšautu, viņš mazgāja mācekļiem kājas, un Mateja evaņģēlijā mēs lasām, ka mīlest laikā Jēzus ņēma maizi, sveitī lauzu un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēma biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams, dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Tādā veidā Jēzus paskā svētku vietā iesveitīja jaunas svētkus. Viņa ciešanu, nāves un augšām celšanās piemiņas mīlestu. Un tajā vakarā viņš mācekļiem sacīja, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Un cik ilgas laiks pagāja, kad viņš to pierādīja? Mazāk par 24 stundām. Viņš varēja teikt, tas ir piepildīts. Ar to viņš rāda, ka simbolu vietā, parasta upurjēru vietā, viņš uzņemas būt par mūsu īsto upurjēru, visas cilvēces salīdzināšanai un piedošanai. Un tikpat svarīgi, kā bija šīs asinis pie durvīm, tā arī tikpat svarīgi Kristus asinis mūsu dzīvē ir tik svarīgs. Jānis Kristītājs sacīja, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Bet ziniet, tajā laikā daudz lielāka ģimene vēroja Jēzus ceļu no Betlēmes līdz Golgātai. Viņi vēroja, kā Jēzus izvēlu bļūt par upurjēru, viņš sacīja, bet miestu man esi sagatavojis. Viņi vēroja ar lielu sasprindzinājumu katru soli, katru izvēli. Lai īstenotu tēva gribu pasargāt cilvēks no pilnīgas iznīcības, Jēzum nācās uz katru soli pieņemt izšķirošus lēmumus. Kristībā kārdinājumu tuksnesī, brīdī, kad ļauds viņu vēlējas celt par ķēniņu, brīdī, kad pat no tuvāko draugu vidus Jūdas aizgāja viņu nodeva, kad mācekļi bija tik pārguruši un pat nespēja būt kopā ar viņu nomodā un lūgt. Viņš tika apcietināts, pazemots, apspļaudīts, briesmīgiem rīkiem pērts. Un viss tika izdarīts, lai viņa sāpes būtu nepanesamākas. Bet viņam vēl sāpīgāk bija vērot, ka mācekļi bija viņu pametuši. Vienu pie krusta. Un tad viņš sevī varēja jautāt to jautājumu. Vai vispār kādam ir vajadzīgs viņu upurs? Un tomēr viņš savu krustu nes līdz galam, pat lūdzot, lai piedod tēvs mocītājiem. Jā, jebkurā brīdī viņš varēja no šī ceļa izstāties un pat beigās arī mierīgi nokāpt no krusta. Pat arī tad, kad likās, ka tēvs viņu atstājis. Un to vēroja debesu ģimene. Bija saspringta visaugstākā pakāpē. Jo gan tēva, gan nekritušo pasauli lielā ģimene vēlējās, lai mums šis postošais eņģels aizietu garām. Lai šis postošais eņģels aizietu garām kritušai cilvēcei. Cik ļoti cilvēcei vajadzēja saņemt šo Kristus uzvaras zīmi, viņa izlietās asinis par mūsu grēkiem. Un kaut mēs to aptvertu, cik ļoti tās mūs mīl, cik ļoti Dieva eņģeļi mūs mīl, cik nekritušo pasauļu būtnes mūs mīl, un cik saspringti viņi vēroja Jēzus ceļu līdz galam. Jēzus arī nezaudēja savu uzticību tēvam. Un visgrūtākajā brīdī viņš atcerējās dzīvē piedzīvoto tēvu mīlestību un tāpēc arī beigās varēja lūgt savu ierasto vakara lūgšanu. Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Un viņš aizmigmināja smiegā. Tā bija patiesība. Dēls mirst. To redzēja sievas, to redzēja Jēzus māte. Dēls mirst. Bet debesīs sākās vislielākās uzvaras gavils. Kā toreiz Ēģiptē bija saudzētas ebreju ģimenes, tā arī pie krusta izlietās asins apliecināja, ka kungs ir saudzējis. Cilvēce ir glābta. Viņam kapā nebija jāpaliek, un kā rakstos bija rakstīts, trešā dienā viņš cēlās augšā, viņš tagad ir pie tēva. Un šī brīdī varbūt es uzņemos tādu riskantu lietu atkal. jo šeit ir daudz diplomētu muziķi. Bet gribu stāstīt par savām izjūtām, kad es klausījos Bethovena 9. simfoniju. Arī tur es saklausīju Kristus ceļu no Betlēmes līdz krustam, līdz Golgātai. Un īpaši tiek sakāpināts šis ciešanas smagums, neziņa, un tad beidzot atrisinājums. Beigās skori dzied šīs slavas odu mīlestībai, mīlestības uzvarai, priekam. Es nemāku vācu valodu, bet es ieskatījos angļu valodas tulkojumā. Un ziniet, kā šī oda šobrīd ir Eiropas Savienības himne. Varbūt arī jūs ziniet tos vārdus. Un tur ir tādi. Ak, draugi, ne jau šīs skaņas. Ļaujiet, lai to vietā uzliesmot daudz patīkamāks, daudz priecīgāks. Prieks, prieks. Prieks skaistais dievšķuma deksmes uzliesmojums. Meita no paradīzes, mēs debesu būtņu deksmē ieejam tavā svētnīcā. Tavs burvīgums savēt kopā to, ko cilvēcīgās parašas bija šķīrušas, kur visi kļūst brāļi zem taviem laipniem spāniem. Un tā tālāk. Bet noslēgumā jautājums. Miljoni. Vai jūs zemojaties viņa priekšā? Ak, pasaule, vai jūs apzināties savu radītāju? Meklējiet viņu aiz zvaigznēm. Šobrīd ir daudz zvaigžņu meklētāji, astrologu, un kā viņš visu tur sauc. Bet arī cilvēki veido savus zvaigznes. Un jāsaka, neviena cilvēcīga veidota, abrīnota zvaigzne nespēja līdzināties tam, ko atklāja Dievs Jēzu Kristu no Betlēmes līdz Golgātai. Un arī garīgā ziņā mēs varam teikt, ne mācība, ne lūkšana, ne roku uzlikšana nespēja izlausties cauri tai klintī, ko cilvēks ap sevi bija uzcēlis un nocietinājies no Dieva. Bija vajadzīgs kaut kas spēcīgāks. Citādi, kurš gan viņam ticētu? Un pie krusta viņa pašaizliedzīgās mīlestības uzliesmojums ir tas dinamīts, kas saspridzina izveidotos akmens cietos mūrus, pie mūsu sirdīm. To labi ir atzinis apostols Pāvils. Viņš rakstīja romiešiem. Pirmā nodaļā, 16. pantā. Es nekaunos evaņģēlijā. Tas ir Dieva spēks. Pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Grieķu valodā tur ir šis Dieva spēks, ir vārds dinamis. Un jūs zināt, ka vēlāk, kad izgudroja dinamīti, tad šo vārdu piesavinājās. Tad tas ir tāds, kas uzspridzina. Evaņģēlis ir tas, kas uzspridzina šo akmens cieto nocietinājumu, ko mēs kā cilvēki sev apliekam riņķī. Kungs ir saudzējis. Kungs ir saudzējis mūs, bet jautājums paliek. Kā mēs uz to atbildam? Senī Izraeļa ļaudis paklausīja Mozumu, devās ceļā uz apsolīto zemi. Vēlāk Kristus mācekļi atsaucās aicinājumam un pasludināja evaņģīliju ar tādu deksmi, ka dažu desmit gadu laikā vēsturnieks ziņo, kad gandrīz 5 miljoni. Pirmā gadsimta beigās ir bijuši kristieši. Šobrīd pasaulē ir 2,4 miljārdi. Bet šis aicinājums sludināt evaņģēliju nav pārtraukts. Arī šodien viņš mūs aicina sludināt, stāstīt par to, ko deva mūsu dzīvē šis notikums. Kā viņš mūs ir staudzējis, kā viņš mūs ir mīlējis. Un kā pirmā un galvenā lieta cilvēka vadīšanā pie Kristus ir tas, ko kungs mums arī deva kā padomu. Tās ir mūsu savstarpējās attiecības, draudzē, ģimenē. Mīlot citus, kā viņš mūs ir mīlējis, mēs piepildām viņa pavēli, viņa lūgumu. Un atcerieties, ka trīs reizes tajā vakarā viņš tieši par to runāja. Tajā vakarā viņš sacīja, es jums dodu jaunu pausli, mīliet citu, kā es esmu mīlējis, tā arī jūs mīliet citu. Jā, un te tieši sveipas draudzes sekta noslēpums. Turpat arī tajā pašā vakarā noslēdzošajā lūkšanā viņš lūdza. Es viņos un tu manī. Lai viņi ir pilnīgi vienībā. Kāpēc? Lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis tāpat kā mani es mīlējis. Pasauli atzīst tad Jēzus vārdu, kad sekotāji, Jēzus sekotāji pildīs šīs pavēles. Jo viņa izlietajās asinīs mirds dievišķā piedošana, tā apklāja mūsu grēku pulku, tajās mirds dievišķā mīlestība, viņa taisnīgums. Šodien mēs esam pie šī klātā galda, lai pieminētu Kristus upuri. Lai dziļāk ieskatāmies sevī, atzīstam to, kur mēs viņu esam sāpinājuši, un lai tā patiesi ticībā pieņemam viņa upuri, kā mums dāvātu personīgi. Un tad arī mēs piedzīvosim, ka viņš mūs saudzēs gan priekšā stāvošajos grūties laikos, gan arī viņa atnākšanas dienā sodība paies garām. Āmen.